Herra forseti, ég óska að nýskipu dómsmálaráðherra velfarnaðar í störfum sínum og það ánægjulegt að koma hérna upp til þess að ræða við hana útgjöld í málaflokk sem að vissulega eins og hefur verið rætt er víða mikill og viðkvæmur. Ég myndi vilja byrja því að ræða útlendingamálin og þá sér í lagi málshraða hjá útlendingastofnun. Ég sé það að það stendur til aukastöðu gildi þegar kemur að verndarsviðinu. Það að segja að það flýta mögulega umsóknum alþjóðlega vernd. En mér sýnist það allavega af lestri frumvarpsins og það ánægjulegt út af fyrir sig. En mér langar að spyrja út í umsóknir dvalarleyfi. Nú umsóknir ríkisborgararétt sem að hafa þurft að búa við það núna eða þar að segja að þessir umsækjendur sem sækjum dvalarleyfi hjá okkur og sem sækjum ríkisborgararétt hafa þurft að búa við það að málsmeðferðartíminn hjá þeim hefur verið tvöfaldaður síðan í fyrra. Þar að segja að júní 2018 að það breyttist það að það tæki 90 daga að fá afgreiðslu á umsókn dvalarleyfi yfir í 180 daga. Og umsókn ríkisborgararétt í stað þess að taka 6 mánuði tekur núna 12. Þetta ekki tími sem að mér finnst eðlilegt að við bjóðum fólki upp á sem að kemur og vill setjast þetta að. Og ég velti fyrir mér, herra forseti, hvort að hæstvirtur dómsmálaráðherra ætli sér að gera eitthvað í því. Nú, ég hef einnig áhugaði að spurja hæstvirtur dómsmálaráðherra út í persónuvernd. Ég sé að það svo gott sem engin hækkun til þeirrar mikilvægu stofnunar í fjárlögum þessa árs. Það talaði 8 milljónir, ég sé reynda bara eina útrúi en reikni kunstir hafa svo sem aldrei verið mín sterkasta hlið. En ég sé allavega að það ekki mikið hækkun þar. Og ég veit til þess að persónuvernd hefur þurft að svara gríðarlega mörgum fyrirspurnum og hefur þurft að bæta á sig gríðarlega miklu álagi út af persónuverndar reglugerðinni sem að vera búin að innlega. Og vegna kvartana einstaklinga og vegna stöðuna sem komin upp, þá hefur hann ekki svigrúm, hvorki sko, hvað var það starfsfólk eða fjármunni, þess að sinna frumkvæðisatum. Ég veit ekki eitthvað sem fara að laga.
Og hæstvirtur dómsmálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fara nú fyrir